半だから、Αρμενιζάν γαβό μαλλιά και ύδρα, άντε τα δέκα ήταν φρά, μωρέ ήταν φράντσε, έρημε μπρά Φράντσε, μωρέ Φράντσε, ζήκα.
Η σπουδαία Δόμνα Σαμίου μπόρεσε μέσα σε όλη την κληρονομιά που μας άφησε να φτιάξει και ένα τραγούδι, αυτό το σύντομο που ακούσατε με τίτλο 30 καράβια αρμένιζαν για την αυμαχία του Ναυαρίνου, την οποία σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο πρέπει να γιορτάζουμε σήμερα. Σύμφωνα με το νεότερο ημερολόγιο, η μεγάλη νίκη των συμμαχικών δυνάμεων στο Ναυαρίνο ήταν 20 του Οκτώβρη. Επαναλαμβάνω, επιλέγουμε το παλαιό που ακολουθούσαν πολύ τα χρόνια εκείνα για την πιο ιστορική μάχη στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, στην ουσία στην μάχη καταλύτης για την αναγέννηση του ελληνικού έθνους. Και αν κάποιοι σήμερα από εμάς, πάρα πολλοί από εμάς, δεν γνωρίζουν τη σημασία αυτής της ναυμαχίας και έχουν μείνει σε κάποια στερεότυπα τα οποία είναι πάρα πολύ ξεπερασμένα, ας αφήσουμε την κυρία Μαρία Ευθυμίου, που είναι ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, να μας εξηγήσει την αξία που είχε εκείνη η ναυμαχία.
Γεγονός παγκόσμιας σημασίας, γιατί δεν θα μπορούσε κανένας άλλος να κινητοποιήσει όλες τις παραμέτρους ευαισθησιών που έπαλαν τις ψυχές τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων στο πιο προχωρημένο τμήμα της γης τα τελευταία 500 χρόνια, που ήταν η Δυτική Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που αναδυότανε. Αυτό είναι που έκανε την ελληνική περίπτωση να είναι τόσο μοναδική και τόσο δυνατή και τελικά την Ελληνική Επανάσταση να διασωθεί, διότι αυτό το ενωμένο κίνημα των φιλελλήνων κάθε εποχρώσεως, αλλά και των βλέψεων των δυτικών τριών κυρίως πρωταγωνιστισών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, έφεραν την συμπαράσταση σε ένα λαό ο οποίος συνδεόταν με τους αρχαίους Έλληνες. Το πιο σημαντικό σημείο της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Δύσεως, πάνω στο οποίο ολόκληρη η Δύση είχε πατήσει από το 1300 και μετά, μετά από το 1400, δηλαδή από την Αναγέννηση και μετά, η Ευρώπη ζούσε πάνω σε αυτές τις βάσεις, τόσο τις ελληνικές όσο και τις ρωμαϊκές, αυτό που αποκαλούμε Έλληνο-Ρωμαϊκό πολιτισμό. Θεωρούσαν τους αρχαίους Έλληνες προγόνους τους κατά κάποιο τρόπο, όλοι αυτοί οι λαοί της Δυτικής Ευρώπης, που πατώντας πάνω στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο είχαν φέρει τις επαναστάσεις που άλλαξαν όλη τη γη, όχι μόνο την Δυτική και Ανατολική Ευρώπη όσο την επηρέασε, και εξ αυτού αναπτύχθηκε αυτή η τάση βοήθειας στους Έλληνες, που έγινε πλέον και στρατιωτική.
Αυτά λοιπόν από την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Γνωρίζει πολύ καλύτερα από πολλούς από εμάς ότι διασώθηκε η Ελληνική Επανάσταση σαν σήμερα στο Ναυαρίνο. Επαναλαμβάνω, σαν σήμερα με βάση το παλαιό ημερολόγιο που είχαν οι προγονείς μας. Θα μπορούσα να δανειστώ και μία άλλη έκφραση από την ιστοσελίδα «Σαν σήμερα για την αυμαχία του Ναυαρίνου», την οποία έχει κορυφαίο γεγονός μνήμης, ότι μετά την πτώση της Ακρόπολης 24 Μαΐου του 1827 η Επανάσταση Ελληνική έπνεε τα λίσθια, καθώς την υπηρετική Ελλάδα είχε κατασταλεί και μόνο στο ανατολικό τμήμα της Πελοποννήσου παρέμενε ζωντανή, αλλά και εκεί απειλείται από τον Ιμπραήμ, που μάλιστα σκόπευε να εκστρατεύσει κατά του Ναυπλίου και της Ήδρας. Δεν σας κάνω μάθημα ιστορίας, απλά θεωρώ ότι είναι μια ξεχωριστή ημέρα σημερινή, ξεχωριστή ημέρα μνήμης, ξεχωριστή ιστορικά, που κάποια στιγμή θα πρέπει και το ελληνικό κράτος να την αναδείξει δεόντως. Γιατί είναι ωραίο να λέμε ότι ξεκινήσαμε την Επανάσταση το 1821, το θέμα είναι πως την κερδίσαμε εκείνη την Επανάσταση, πως φτάσαμε να έχουμε σήμερα ελληνικό κράτος. Και η αλήθεια είναι ότι το χρωστάμε σε εκείνη την υπογραφή συνθήκης τον Ιούνιο του 1827 στο Λονδίνο μεταξύ Άγγλων, Γάλλων και Ρώσων που καθόριζαν τα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας και βεβαίως τη στρατιωτική επέμβασή τους στον κόλπο του Ναβαρίνου. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, αυστηρός ιστορικά ίσως και όλα σήμερα, λόγω της ημέρας. Έχουμε τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων. Ναι, θα συζητήσουμε και αθλητικά, μην νομίζετε. Η Βίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Λέας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana. Να θυμίσω ότι βεβαίως και χρειάζομαι τη δική σας συντροφιά. Για σας είναι αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός, για σας είναι όλες οι εκπομπές. Δεν είναι δικό μας κτήμα. Αν θέλετε δημιουργούμε κάτι, αλλά χρειάζεται την δική σας υποστήριξη. Επομένως λοιπόν μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Είτε από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Να υπενθυμίσω ότι πρέπει πρώτα να γράψετε τη λέξη σπορ, αφήστε ένα κοινό και μετά τη δική σας σκέψη, απορία, ένσταση, αλίμονο. Στην Ελλάδα ζούμε. Είναι δυνατόν να πεις κάτι στην Ελλάδα, Κωνσταντίνε μου, και να μην υπάρχει αμέσως διαφωνία? Όπως λένε και οι σύγχρονοι φιλόσοφοι, άσε στους Έλληνες μια εβδομάδα να συζητάνε το ίδιο θέμα, κόπηκαν στα δύο. Μια δεύτερη επιλογή επικοινωνίας είναι τα mail στη διεύθυνση erasport@papaker.gr, η λέξη erasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος, και βεβαίως υπάρχει και το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας, με ελληνικούς χαρακτήρες φυσικά, και θεωρώ και εγώ τον εαυτό μου απαντώ στον Αντώνη τυχερό που στα νιάτα μου απίλαυσα το Johan Neeskens. Δύο μεγάλους Johan έβγαλε η Ολλανδία στο ποδόσφαιρο. Είναι και οι δύο τώρα στους ουρανούς, ο Κρόιφ και ο Νέσκενς. Γιατί η Οράνια, η Εθνική Ολλανδία εκείνης της δεκαετίας του 70, πράγματι άλλαξε κατά πολύ το ποδόσφαιρο. Να αφήσω εδώ στο τραπέζι μόνο το βασικό αποτύπωμά της. Εκείνοι οι παίκτες, έτσι όπως τους συνέθεσε ο Ρίνος Μίχελς, φορούσαν νούμερες φανέλες, αλλά τα νούμερα δεν ήταν ενδεικτικά των θέσεών τους. Έπαιζε ο καθένας όπου μπορούσε. Δεν ήταν αγκυροβολημένος σε κανένα σημείο του γηπέδου. Γι' αυτό και βγήκε η ονομασία του Total Football, ότι παίξαν ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Έπαιζαν σε διάφορες θέσεις, σε διάφορους ρόλους, άλλαζαν ακόμα και ρόλους μες στο παιχνίδι. Δυστυχώς για εκείνους δεν δικαιώθηκαν με την κατάκτηση ενός παγκοσμίου κυπέλου είτε το 1974 είτε το 1978. Θα διευκρινίσω για χιλιοστή φορά τουλάχιστον ότι τα μηνύματά σας έχουν αξία όταν έχουν ύφος ανάλογο της εκπομπής. Δεν μπορώ τις βρισκές, ακόμα και όταν έχετε δίκιο σε ιστορικά ζητήματα, εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω τέτοια μηνύματα προς Θεού. Και μιας και το λέει και ο Παναγιώτης, ναι, μετά το τρίμερο ρεπό μου έρχεται σύγκρουση μεγάλη με τους Άγγλους. Την Πέμπτη θα είναι ένα μάτς που εγώ προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον για την εξέλιξη της εθνικής μας ομάδας, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Δηλαδή, τι με νοιάζει περισσότερο να δω στην ελληνική ομάδα στο Wembley? Να στέκεται όπως στέκονται πολλοί αντίπαλοι της Αγγλίας τελευταία χρόνια. Σχεδόν δηλαδή σαν ίσως προς ίσο. Και μετά το μάτς με τους Ιρλανδούς, ένα ωραίο ζευγάρωμα παιχνιδιών, και έχει δίκιο ο κρατής μας, γιατί αυτά τα δύο παιχνίδια μπορεί αφενός να σε εδραιώσουν στη δεύτερη θέση που έχει σημασία, αφετέρου βεβαίως να σου ανοίξουν παράθυρο και ακόμα και για την πρώτη. Και θα μας κάνει καλό η εθνική ομάδα με τα δύο αυτά παιχνίδια, την Πέμπτη και την Κυριακή, γιατί θα μας βοηθήσει να βρούμε επιτέλους ένα σωστό προσανατολισμό, διότι μας χάλασε πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο μια χαλασμένη ήδη στην πραγματικότητα συνείδηση πολλών Ελλήνων που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αλλά μόνο μπάλα δεν βλέπουν. Και να το εξηγήσω, αυτό το έχω πει και άλλες φορές, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός ακόμα και ακροατών της Eraspor που από ένα παιχνίδι, από μία ολόκληρη μάλλον αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος, το μόνο που έχει στο τέλος να κρατήσει τη μνήμη είναι τους διαιτητές. Και αναρωτιέσαι, γιατί δεν κάνεις, καλέ μου, κάτι καλύτερο εκείνες τις δύο μέρες, αφού αυτό το πράγμα δεν σε βοηθάει. Προσέξτε, δεν μπαίνω αυτή τη στιγμή είτε και καλά το μέρος του Γάλλου αρχιδιαιτή του Λανουά που δικαίωσε τα σφυρίγματα των διαιτητών στο Αγρίνιο και στο Άκα. Με άλλες ετιμιγορίες του μπορεί να συμφωνείς, μπορεί να διαφωνήσεις. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Εγώ απλώς σέβομαι το θεσμό του αρχιδιαιτή, άρα αφού τον σέβομαι πρέπει την τελική κρίση να την εμπιστευτώ σε αυτόν. Και εγώ πλέον να σοπάσω ό,τι και να έχω πει τις προηγούμενες ώρες. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Και το δεύτερο κρατούμενο, σας είπα, είναι αυτό ότι έγιναν τόσα παιχνίδια, γίνεται ένα καλό πρωτάθλημα. Έχουμε ήδη ιτημένες όλες τις μεγάλες μας ομάδες σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό αντί να μας ενισχύει, αυτό αντί να μας προσελκύει, μας ενοχλεί κιόλας. Προσωπικά βλέποντας ξανά και ξανά τις φάσεις που εσείς, κάποιοι τέλος πάντων, ξέρετε πολύ διαφορετικά, δικαίωσα και τους διαιτητές και τον χειριστή του ΒΑΡ, με εξαίρεση εκείνον τον διαιτή που σφύριζε το μάτς του Πάκου στη Λιβαδιά και δεν έβλεπε τίποτα ή αν έβλεπε, σου λέει άστο καλύτερα. Πολύ λανθασμένη αυτή η τακτική Ελλήνων διαιτητών, δεν θα ανέβουν ψηλά στην ιεράρχηση εάν συνεχίζουν να κουμπάνε πάνω σε αποφάσεις του ΒΑΡ, δηλαδή να είναι στην πραγματικότητα διακοσμητική μες στο γήπεδο. Πώς, χρυσέ μου, θα πάρεις μετά το χρήσμα, το σήμα μάλλον της UEFA για να σφυρίξεις πιο έξω από τα ελληνικά σύνορα, όταν περιμένεις να σου απλώνει την μπουγάδα ο βαρίστας? Έλεγα λοιπόν ότι εγώ πραγματικά χαίρομαι που μετά από 7 αγωνιστικές έχει χαθεί το αίτητο και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ και για τον ΠΑΟ και για τον Παναθηναϊκό και για τον Άρη, που ανέβηκε απροσδόκητα πράγματι. Δεν το περίμενα εγώ να είναι τόσο ψηλά στη βαθμολογία, γιατί είχα εμπιστευτεί τον Μάτζιο που έλεγε ότι εμείς θέλουμε χρόνο, λίγο παραπάνω με τα νέα πρόσωπα που βάλαμε, αλλά τελικά τον χρόνο τον συντόμευσε πάρα πολύ, αυτό που δεν κατάφερε δηλαδή ο Αλόνσο στον Παναθηναϊκό. Χαίρομαι λοιπόν από τη μία για αυτό το πράγμα, ότι έχουμε πολλές απώλειες βαθμών. Έτσι είναι τα ωραίτερα από τα αθλήματα. Όχι να υπάρχουν μία, δύο, έστω τρεις ομάδες που να ξεχωρίζουν από όλες τις υπόλοιπες. Χαίρομαι πάρα πολύ που ένα σωρό ομάδες βλέπουμε τις λεγόμενες μικρομεσαίες να είναι ανταγωνιστικές σε κάθε τους παιχνίδι. Μα σε κάθε τους. Δηλαδή τελικά να μην μπορείς να πεις με ασφάλεια αυτό που με κεκτημένη ταχύτητα αναφέρεις, α, τώρα η ομάδα μου έχει εύκολο αντίπαλο. Όχι, να πρέπει να βάλεις μπροστά το θεωρητικά τουλάχιστον αυτό και γενικώς να φτύνεις αίμα, γιατί αυτή είναι η ιδιομορφία του ποδοσφαίρου. Ακόμα και με θεωρητικά κατώτερο αντίπαλο να παίξεις, σε ορισμένες περιπτώσεις να σου βγάζει το λάδι, να φτύνεις αίμα για να πάρεις το αποτέλεσμα που χρειάζεσαι. Τώρα, αν αυτό επικοινωνιακά χρησιμοποιείται από τις μεγάλες ομάδες με τον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια, που έχουμε πολύ μεγάλη μάχη για τον τίτλο μεταξύ δηλαδή και πολλών ομάδων, αυτό είναι ένα πρόβλημα δικό τους. Θα έπρεπε εμείς τουλάχιστον να το έχουμε αποκρούσει. Δηλαδή, άσου αυτούς να βγάζουν ανακοινώσεις ότι έγιναν πεντακάθαρα, οφθαλμοφανή, εξόφθαλμα και πώς αλλιώς τα λένε, πέναλτι, και μετά να ακυρώνονται όλες αυτές οι κορώνες τους από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και να μην ασχολούμαστε εμείς. Άσου τους να γράφουν. όχι να μας συμπαρασύρουν με κάθε ανακοίνωσή τους, γιατί είναι σαν να μας φοράνε οι ίδιοι τις παροπίδες που θέλουν. Πολύ σωστά ο Αλέξης Πυρόπουλος, ξέρετε, τον εκτιμώ πάρα πολύ γιατί είναι και φίλος, αλλά και γιατί έχει πολύ καθαρό μυαλό σε αυτές τις γενικές κρίσεις που κάνει. Δημοσίευσε ένα άρθρο του με τον τίτλο ότι με τη Διετσία καίγονται εγκέφαλοι χειρότερα και από τους εγκεφάλους που καίγονται από τα video games. Καλά, εκείνος φτάνει σε μία ακρότητα όσον αφορά τον αριθμό. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω ότι από τους 100 που βλέπουν ένα μάτς είναι 99 απλώς ξοδεύουν δύο πολύτιμες ώρες της ζωής τους ασχολούμενοι με τους διαιτητές. Αλλά αν δεν είναι 99, είναι κάπου στους 79 τουλάχιστον. Είναι αυτοί οι οποίοι στο τέλος του αγώνα του Πανετολικού με την ΑΕΚ δεν έχουν πάρει χαμπάρι στην πραγματικότητα ότι η ομάδα τους, η ΑΕΚ, δεν έχει παίξει καλά και αυτό τις κόστισε ακριβά στο Αγρίνιο. Δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι ο Πανετολικός έπαιξε πολύ καλά και ότι ως ομάδα με τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας όχι απλά ανταποκρίνεται σε απαιτήσεις, βγάζει και παίκτες. Εννοείται ότι στις αντίστοιχες φάσεις που ούρλιαζε η ΑΕΚ δεν θα μπορούσε να ανοίξει το στόμα το κάνω Πανετολικός και ο κάθε Πανετολικός απέναντι στην κάθε ΑΕΚ. Και εννοείται ότι τα παιχνίδια άμα τα βλέπεις κανονικά δεν βγάζει συμπέρασμα μόνο από τελικό αποτέλεσμα, διότι ο ΠΑΟΚ πήγε ας πούμε και κέρδισε τον Λεβαδιακό, μα καλή μπάλα δεν έπαιξε καθόλου. Επειδή έλειψα τις προηγούμενες δύο μέρες, είχα την δυνατότητα να ακούσω και να διαβάσω πάρα πολλά για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και με τον τρόπο που έφτιαξε την δική του τεχνητή κρίση στον ΠΑΟΚ, το κάνει συχνά αυτό ο Ρασβάν, δεν είναι κάτι καινούργιο προς Θεού. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή ειδικεύεται σε αυτό το πράγμα, επέλεξε το συγκεκριμένο χρονικό σημείο με αφορμή εκείνη την χαζομάρα που κάποιος από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ χρησιμοποίησε, εκείνο το αστείο πρόστιμο δηλαδή που σκέφτηκε να ρίξει τους παίκτες, βγήκε μπροστά ο Λουτσέσκου να απειλήσει εντός εισαγωγικών ότι αν μου ανακατευτείτε πάλι στην ομάδα θα με δείτε εμένα να παίρνω τα μπουκαλά και να φεύγω. Δεν θα φύγει βεβαίως ο Λουτσέσκου, εδώ θα μείνει, απλά θα περιορίσει φαντάζομαι κατά πολύ τις χαζομάρες που κάνουν κάποιοι άλλοι. Ένα λεπτό, γιατί εγώ τον τραυματισμό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος δεν είναι τόσο σοβαρός μπροστά σε τραυματισμούς εκ των που χάνουν όλη τη χρονιά, όπως ο Καρβαχάλ ή ο Ζαπάτα, θέλω να πω ότι έχουν τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά, δηλαδή με τραυματισμούς σαν τη ρήξη του Αχίλλειου Τένοντα ή την ρήξη των χιαστή συνδέσμων, αρκετοί παίκτες, έως πολλοί, μέσα στο 2024. Και εδώ πρέπει να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση σε όλη βέβαια στην Ευρώπη. Με γνώμονα την διαμαρτυρία των παίκτων ότι ο φόρτος των αγώνων πλέον τους κάνει πιο ευπαθείς, τους φαίνει πιο κοντά στον κίνδυνο, όχι απλά να χάνουν πολλούς μήνες στα παιχνίδια, όχι απλά να χάνουν συμβόλαια ίσως λόγω τραυματισμού, αλλά να κινδυνεύουν να χάσουν και την ίδια την καριέρα τους. Ανοιχτό έχω το BBC, Χρήστο, Αντώνη και οποιοδήποτε άλλος ενδιαφέρεται για το μέλλον της Manchester United, η οποία διολυσταίνει, νομίζω ότι είναι πλέον 14η στην Premier League. Αυτό είναι το νέο, η νέα κατρακύλα, επιμερών Ντεχάχ. Φαίνεται ότι ο Ολλανδός απομακρυνθεί, υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη σήμερα στο κονκλάβι, όπως γράφει και ένας φίλος της United. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο να ξεφορτωθεί τον Ολλανδό που έχει κάνει τη United να είναι τόσο κακή που να μην δούμε κανένα παίκτη της να είναι στην αποστολή της Αγγλίας στο μάτς με την Ελλάδα την Πέμπτη. Ένας υπήρχε στην αρχική αποστολή και αυτός τραυματίστηκε, ο Μέινου. Γιατί όπως σωστά το είπε ο Πολς Κόλλης, αν έχουν χάσει όλοι οι παίκτες γύρω, δεν είναι όλοι ανίκανοι, αλλά έχουν χάσει το κέφι τους. Δεν παίζουν για να κερδίσουν στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να απαντήσω και να κλείσω αυτή την πρώτη ώρα. Ωραία, αφού ήρθε το μήνυμα τώρα θα το κάνω, είχα σκοπό στη δεύτερη ώρα. Εξήγησε ο κύριος Λανό, απαντός στον ακροατή μας, ότι βεβαίως έπιασε με τα δύο χέρια την μπάλα ο Ρέτσος, αφού πρώτα είχε χτυπήσει αυτή στο κεφάλι του Ρέτσου, στο κεφάλι του Τζούρισιτς, και από εκεί, σε απόσταση μόλις 20 εκατοστών, επέστρεψε στο κορμί του Ρέτσου. Αφού λοιπόν συνέβησαν όλα αυτά, δικαίως είπε ο Λανουά, επιμένω και εγώ σε αυτό, ότι ο Ρέτσος δεν μπορούσε να κάνει τίποτε άλλο από το να κουμπίσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Μετά την άφησε να κυλήσει κάτω, γι' αυτό δεν δόθηκε πέναλτι. Γιατί καλέ μου, δεν μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό. Και όταν δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό, αυτό δεν συνιστά παράβαση από έναν ποδοσφαιριστή. Είτε φοράει ερυθρό, είτε φοράει πράσινα. Οι κανονισμοί εκδίδονται για να τους διαβάζετε. Σας παρακαλώ, κάντε μου αυτή τη χάρη να τους διαβάζετε, όπως και εμείς πρέπει να τους διαβάζουμε σχεδόν κάθε εβδομάδα. Πάμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. For Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Να υπενθυμίσω τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε, όπως βλέπω, στο προσωπικό Messenger να απευθύνεστε πολύ, που έχω στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπορείτε να στέλνετε mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr με την ευκαιρία να χαιρετήσω τον Παναγιώτη, ο οποίος ικανοποιήθηκε πάρα πολύ ακούγοντας το δημοτικό τραγούδι της Δόμνας Σαμίου για την αυμαχία του Ναυαρίνου. Και μπορεί να στείλετε και από το κινητό σας μηνύματα στο 54160, γράφετε την λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά προσθέτετε αυτό που έχετε εσείς να εκφράσετε, ακόμα και αν φυσικά διαφωνείτε με οτιδήποτε λέμε από αυτό το μικρόφωνο. Αποστολή, επαναλαμβάνω, στο 54160. Να απαντήσω εγώ στον Δημήτρη που λέει ότι σύντομα θα ξεφτυλιστούμε όσοι δεχόμαστε την ετιμιγορία του κυρίου Λανοά και διαφωνεί, όπως καταλαβαίνετε, και με την μετέφραση που έκανα εγώ πριν από λίγο, ότι αφενός δεν ποντάρω στην απώλεια μνήμης σας, αντιθέτως είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί. Θέλω να θυμάστε πολύ καλά και εσείς και εμείς τι συζητήσεις ανταλλάσσουμε και αφετέρου να πω ότι η συγκεκριμένη φάση δεν συνιστά, επειδή χρησιμοποιείς αυτόν τον όρο μπλοκάρισμα της μπάλας μέσα στη μικρή περιοχή. Αυτή είναι η διαφωνία. Εγώ προσπάθησα να σας εξηγήσω τι είπε ο αρχιδιετής, τι λέει ο κανονισμός. Από εκεί και πέρα, το τι θα συμβεί στα επόμενα παιχνίδια και αν θα πάρθουν διαφορετικές αποφάσεις από άλλους διαιτητές και άλλους βαρίστες είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Απλά αυτό που με πειράζει αυτή τη στιγμή είναι ότι όλα τα μηνύματα έχουν να κάνουν με τους διαιτητές. Κανένα μήνυμα δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό ή με τον Ολυμπιακό. Αναφέρομαι πάντα στο μάτς της Κυριακής. Από αυτούς δεν έχετε δει τίποτα. Δεν σας έχει απασχολήσει κάτι. Δεν έχετε να σχολιάσετε κάτι. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμούς και στο φίλο μου το Βασίλη, που αποφάσισε να στέλνει μόνο στο Messenger τη γροθιά του Τσολάκη στο κεφάλι παίκτου του Παναθηναϊκού στην ίδια φάση. Δεν την είδες? Όχι, δεν την είδα, απαντώ στο Γιάννη. Άλλος φίλος, ο Κωνσταντίνος, που είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, την έχει ευχαριστηθεί, όπως λέει, την Super League, διότι η πρώτη θέση στις 7 πρώτες αγωνιστικές έχει αλλάξει χέρι 7 φορές. Αυτό δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά πιθανότατα θα είναι και έτσι, για να μου το μαρτυράει ο Κωνσταντίνος. Και το δεύτερο πράγμα που του αρέσει είναι ότι είναι μόνος πρώτος ο ΠΑΟΚ τώρα, γιατί λέει την επόμενη αγωνιστική εύκολα μπορεί να περάσει και μόνος τέταρτος. Ξέρω, για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο, γιατί δεν μπορώ να ασχοληθώ άλλο με αυτό, γιατί τότε θα με παραπέμψετε κι εσείς στο άρθρο του Αλέξη, ότι τελικά οι 99% θα συζητάμε για τους διαιτητές και δεν θα απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο. Να το κλείσω λοιπόν ότι είναι χρέος μας, πέρα από την οπτική επαφή που έχουμε με το παιχνίδι και με κάποια σημεία του παιχνιδιού, τέλος πάντων, που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τους κανονισμούς, να τους διαβάζουμε και να τους ξαναδιαβάζουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε, αν μπορούμε βεβαίως και χωρίς οπαδικά γυαλιά, είναι ακόμα καλύτερα. Ναι, έχεις δίκιο, Χάρη, τη Λάρισα. Εκείνη η ατάκα που είχε υποθεί επί εποχής Κόκαλη, εννοείται ότι ήταν ένα από τα χειρότερα ανέκδοτα που είχαν ακουστεί ποτέ από το σώμα του. Δηλαδή το να κάνουν ομάδα να κερδίζουν και τους διαιτητές. Την έχουμε ξεπεράσει αυτή την εποχή, φαντάζομαι, Χάρη μου. Γιατί εκείνη την εποχή, όπως θυμάστε, το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν μπορούσε να διεκδικήσει καν το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Εγώ εκεί που το πήγα, καλέ μου Ανδρέα, είναι στο ότι δεν παρακολουθείτε το παιχνίδι. και ασχολείστε μόνο με τις διαιτητές. Δεν το πήγα εγώ εκεί. Λέω ότι αυτό συμβαίνει κατά ένα ποσοστό, κατά τη γνώμη μου, περίπου 80% με βάση την ανταλλαγή μηνυμάτων που κάνουμε μετά από οποιαδήποτε αγωνιστική της Super League. Δεν μας μένουν στο μυαλό παίκτες και ομάδες, δεν θυμόμαστε ωραίες φάσεις, μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη σφυρίχτρα. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έπαιξε καλά ο Μπακασέτας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό? Έπαιξε. Το έμαθε ποτέ από τον τύπο? Όχι. Έπαιξε πολύ καλά όσο αγωνίστηκε ο Βιερίνια, παρότι 39χρονος, και βοήθησε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει στη Λιβαδιά. Έπαιξε. Το έμαθε ο Βιερίνια από τον τύπο? Ούτε. Ήταν πρόσωπο του αγώνα από πλευράς Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο ο Κοστούλας, ο πιτσιρικάς, ο δεύτερος που έχει προθηθεί μετά τον Μουζακίτη στην 11 του Παναθηναϊκού. Λίγο πολύ αυτός το έμαθε. Κάτι διάβαζε αυτός. Δώσατε σημασία στις δηλώσεις του Αλμέιδα για την απόδοση της ΑΕΚ στο Αγρίνιο? Δεν νομίζω. Προσέξατε αυτούς τους πιτσιρικάδες που παίζουν στην ομάδα του Πανετολικού, που τους έχει ρίξει σχεδόν όλους μαζεμένους ο Πετράκης στο χορτάρι? Ο νεαρός, τέλος πάντων, ο Κοντούρης είναι γεννημένος το 2005, ο Νικολάου το 2004, ο Μπελεβόνης το 2002. Θα μπορούσαν να είναι όλοι παιδιά μου και παιδιά σας, μα αυτό το γεγονός το προσπεράσατε. Επίσης, δεν είδα να υπάρχουν αντιδράσεις τις τελευταίες ώρες για κάποιες πολύ σοβαρές κουβέντες που είπε σε εκπομπή του Sky ο ανεξάρτητος βουλευτής επικρατείας και ποινικολόγος, ο Παύλος Σαράκης, ο οποίος βεβαίως χάρηκε που η ομάδα που συμπαθεί ο Πανετολικός λόγω της διαιτησίας δεν εμποδίστηκε να κερδίσει το μάζ με την ΑΕΚ. Όμως μίλησε για πολύ πιο σοβαρά πράγματα και εγώ θα επιλέξω το σκέλος εκείνο που έχει να κάνει με την υπόθεση Λιγκερή. Δεν θυμάσαι, έλεγα τις προάλλες, ούτε αυτό έχει προχωρήσει έτσι όπως μας είχαν υποσχεθεί. Είπε ο βουλευτής ότι είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Εάν τον αφήσουν τα συμφέροντα τον ανακριτή, θα τη φτάσει μέχρι το βάθος. Να η πρώτη λαδιά, τα συμφέροντα εις βάρος του ανακριτή. Συνεχίζει παρακάτω λέγοντας ότι είχαμε το θάνατο ενός αστυνομικού και από την απέναντι πλευρά μια εγκληματική οργάνωση που έχει εισχωρήσει στη θύρα 7, δεύτερη λαδιά. Δεν είδα να προβάλλεται, χωρίς να υποστηρίζει ο κύριος Σαράκης ότι η ίδια η θύρα 7 είναι καθ' ολοκληρία εγκληματική οργάνωση. Κάποιοι, είπε, έχουν εισχωρήσει και με το κάλυμα του οπαδού στην πραγματικότητα είναι κακοποιοί και οφείλει η πολιτεία να τους τιμωρήσει. Θυμάστε, είχαμε ακούσει τρομερό αριθμό συλλήψεων που θα γινόταν, αλλά δεν έγινε. Και φτάνουμε και στο ωραιότερο ζουμί, γιατί αυτό νομίζω ότι μας γαργαλάει τη συνείδηση εδώ και πολλά χρόνια, ότι οι παράγοντες του ποδοσφαίρου είναι όμοιροι αυτών των κακοποιών, ενοχλούν τους ιδιοκτήτες των ομάδων για να ικανοποιήσουν άλλους σκοπούς και στην πραγματικότητα τους εκβιάζουν, και έτσι θα πρέπει να αποβληθούν αυτοί οι κακοποιοί από τις θύρες. Καμιά φορά, λέει, πρέπει να προσέχουμε και αυτούς που είναι σε θέσεις στα όργανα της τάξης, και τρίτη και τέταρτη λαδιά από τον κύριο Σαράκη. Διότι τι εξήγησε παρακάτω, ότι αυτοί οι κακοποιοί δεν έχουν σχέση μόνο με τους οπαδούς, έχουν και με επίορκους αστυνομικούς που τους καλύπτουν.
the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road.
Πολύ σοβαρά πράγματα που ακούστηκαν από εκπρόσωπό μας στο Κοινοβούλιο και βεβαίως οχριούν μπροστά στο πέναλτι που δεν δόθηκε στην ομάδα μας, έτσι δεν είναι? Μου λέει ένας ακροατής, παρακαλούμε, λέει, ασχολήσουμε τα νερά παιδιά του Ολυμπιακού. Μα είναι ένα από τα καινούργια παράσημα που έχει προσθέσει στη συλλογή το Μιντιλίμπαρ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι βάζοντας στο πλευρό του στην ανδρική ομάδα τον προπονητή της ομάδας που κατέχει τη Youth League, στην πραγματικότητα, θα σας τα έλεγα στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, είναι σαν να ετοιμάζεται να τους προωθήσει σιγά σιγά στην πρώτη ομάδα. Ιδού που συμβαίνει και πώς συμβαίνει, όχι απλά συμβαίνει και πώς συμβαίνει, κομμάτι-κομμάτι. Γιατί θυμάμαι όταν δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι που λέγατε να παίξουν ψιρικάδες και τους θέλατε 5-6 μαζί. Όχι. Δεν γίνεται αυτή η προώθηση, αυτή η παραγωγική μετάβαση με το κιλό. Είναι από τις ωραιότερες εικόνες, από τις ωραιότερες παραστάσεις αυτές τις πρώτες 7 αγωνιστικές, η προσπάθεια με τη Λίμπα πραγματικά να αξιοποιήσει όλη αυτή τη φουρνιά που καταχειροκροτήσαμε στη διάρκεια του περσινού Youth League. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα από εκείνα τα παιδιά που πήραν το τρόπαιο δεν πρόκειται να γίνουν όλοι σπουδαίοι επαγγελματίες. Κάποιοι θα χαθούν στη διαδρομή. Είναι κανόνας αυτό, ισχύει για όλες τις ομάδες. Μα μας νοιάζει όσο περισσότεροι γίνεται από αυτούς να βρεθούν εκεί που τους αξίζει. Και να μου επιτρέψετε να έχω μια τρομερή συμπάθεια στο Μουζακίτη, γιατί βλέπω τη φατσούλα αυτού του παιδιού και ακόμα δυνατό να πιστέψω ότι είναι σε αυτή την ηλικία των 17 ετών και μπορεί να στέκεται έτσι στο γήπεδο ακόμα και σε παιχνίδια πολύ υψηλού ρίσκου, όπως ήταν αυτό με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Ευχαριστώ τον ακροατή που με παραπέμπει σε ένα βιβλίο που έχει να κάνει με την πρώτη πυρηνική βόμβα. Τέτοια βιβλία και ντοκιμαντέρ τα βλέπω με τρομερή ευχαρίστηση. Πραγματικά τα ρουφά όλα αυτά. Τα στοιχεία που έχουν σχέση με την ιστορία και με την αθέατη πλευρά της ιστορίας. Όπως ξέρετε, σε πρώτο χρόνο μεταδίδονται κάποια ιστορικά γεγονότα με έναν περίεργο τρόπο, με έναν βολικό τρόπο. Ο Αντώνης με κοντράρει, αλλά σε άλλο επίπεδο, δεν ασχολείται με αυτό που είπα εγώ. Μου τη γυρνάει τη συζήτηση στους παιχταράδες που είχε τότε ο Ολυμπιακός και τον Ζιωβάνι, λέει, και τους άλλους. Χαλίμωνο, αυτούς δεν τους ξεχνάω καθόλου. Άλλα όμως πράγματα έθιξα, καλέ μου Αντώνη, δεν πείραξα καθόλου τον Ζιωβάνι. Ναι, Δημήτρη μου, είδες τώρα, ας πούμε, που άγγιξα θέμα Παναθηναϊκού με έναν άλλο τρόπο, είδες πόσο εύκολα συμφωνείς μαζί μου. Έχεις μια τρομερή ευκολία και στις αντιρρήσεις και στις συμφωνίες. Για τον Μπακασέτα γίνεται τώρα ο λόγος, γιατί ναι, πέσατε πολύ επάνω του να τον φάτε, ενώ στηρίχθηκε ο Παναθηναϊκός στα μέσα της προηγούμενης σεζόν στη δική του παρουσία. Τώρα αυτομάτως θέλατε κάποιοι να τον αποδυναμώσετε εντελώς, αλλά βλέπετε ότι δεν σβήνονται έτσι εύκολα. Εξής, εκείνο βεβαίως που ακόμα πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι αν ο Αλόνσο θέλει τον Παναθηναϊκό να στηρίζεται σε κάποιες αξίες που είναι δεδομένες και κυρίως εάν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το μεγάλο σχέδιο της διοίκησης του Παναθηναϊκού, που είναι η περαιτέρω αξιοποίηση του Ιωαννίδη, έτσι ώστε όταν φτάσει η δική του ώρα για πώληση να μπορεί να λάμπει ακόμα περισσότερο από ό,τι σήμερα. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί και δεν αναφέρομαι βεβαίως στο διάστημα που θα ακολουθήσει όταν θα λείψει ο Φώτης λόγω τραυματισμού του. Πάντως, Δημήτρη μου, έτσι για να τα βρούμε ακόμα καλύτερα με αφορμή το τελευταίο σου μήνυμα, αυτά τα μηνύματα είναι περισσότερο που με ενδιαφέρουν και εμένα, να ανταλλάσσουμε απόψεις για παίκτες, προπονητές, συστήματα, συνεργασίες, διαφωνίες και κόντρες που βλέπουμε να δημιουργούνται μέσα στο γήπεδο παρά τα διαιτητικά. Α, ο Ανδρέας λέει ότι ναι, έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις πως είμαστε πρόβατα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό με τα πρόβατα μου άρεσε, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έγινε μία έρευνα εδώ στη χώρα μας για την τελετή έναρξη και την τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, και προσέξτε το αποτέλεσμα που βγήκε, που εμένα, τη δική μου σκέψη, την παραπέμπει το αποτέλεσμα στα πρόβατα. Το 71% των Ελλήνων που λένε ότι την παρακολούθησαν, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι την παρακολούθησαν, είπαν ότι ήταν χάλια η τελετή έναρξης των Γάλλων, και το 87% ότι ήταν υπέροχη η τελετή λήξης, εκεί και αν δεν τους πιστεύω ότι την έχουν παρακολουθήσει, γιατί δεν είχε υψηλή τηλεθέαση η τελετή λήξης. Δεν σας φαίνεται λίγο περίεργα και τα δύο νούμερα αυτά? Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό το τεράστιο ποσοστό και στα δύο αυτά ερωτήματα που συνδέεται με τη χώρα μας? Δηλαδή, κρίθηκε τρομερά επιτυχημένη τελετή λήξης, γιατί μας άρεσε που είχε λίγο μεγαλύτερο ρόλο η συμμετοχή της χώρας μας στην αναγέννηση Ολυμπιακών Αγώνων και στην ιστορία τους βεβαίως, ενώ σε κάθε τελετή λήξης μνημονεύεται. Και ότι μας σας φάνηκε, γιατί εμένα μου άρεσε η τελετή έναρξης, τόσο κακή η τελετή έναρξης επειδή τη συγκρίνατε αυτομάτως με το 2004, το οποίο είναι μια λανθασμένη τακτική. Όπως ο Βασίλης χάρηκε για τους παίκτες του Ολυμπιακού που έπαιξαν την Κυριακή και προέρχονται στις ακαδημίες, έτσι θα έπρεπε και ακόμα περισσότερο να χαίρονται οι φίλοι του Πανετολικού, γιατί ο Πετράκης τους εμφάνισε μια ομάδα γεμάτη νιάτα και αυτή η ομάδα ανταποκρίθηκε πάρα πολύ στο μάτς με την ΑΕΚ. Στον ακροατή που λέει για το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, σας έχω πει να εμπιστεύεστε και να πληροφορήσετε πολλά πράγματα για την τηλεόραση, να σας βοηθήσω λίγο διαφορετικά. Βοηθάει πάρα πολύ το Airtex. Για το ραδιόφωνο, το Airtex. Στο Airtex, που θα βρείτε εύκολα και θα μπείτε στο διαδίκτυο, έχετε και τη δυνατότητα να ακούτε live τις εκπομπές του ραδιοφώνου και να βρίσκεται το πρόγραμμα κάθε ραδιοφωνικού σταθμού, μα το κυριότερο, έχει τρομερό αριθμό αρχειοθετημένων εκπομπών. Μπορείτε να ακούτε από εκεί. Είναι δεκάδες χιλιάδες των εκπομπών που έχουν αρχειοθετηθεί. Επειδή έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα, σας το λέω, το γνωρίζω καλύτερα και έχω μάθει μάλιστα να κάνω και τη σχετική δουλειά, να μεταφέρω εκπομπές στο AirTech. Εκεί μπορείτε να βρείτε πάνω από 50.000, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω ποιος είναι ακριβής αριθμός, εγώ κάπου εκεί το είχα αφήσει, προηγούμενες εκπομπές. Να καλημερίσω το Ζήση που στην ουσία συμφώνησε με αυτά που είπα. Έχω και το Τζόνιο που αναρωτιέται ποιος είναι πιο αντιπαναθηναϊκός, εγώ ή ο Τσουκαλάς. Τώρα αυτό που με έβαλες τώρα το δίλημα με προσβάλλει. Αλλά γελάω. Να, γέλασε και ο Κωνσταντίνος. Τα Τάσο μου, δεν πιστεύω ότι περισσότεροι μικροί του Ολυμπιακού μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πάρουν φανέλα βασικού. Δεν γίνεται αυτή η μετάβαση τόσο απότομα. Εγώ ήδη με την παρουσία των συγκεκριμένων είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον Μετιλίμπαρ και το έργο που επιτελεί στον Ολυμπιακό. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι σας λέω ότι ο Ολυμπιακός αυτών των ημερών είναι στο καλύτερο σημείο. Εγώ πιστεύω θα γίνει ακόμα καλύτερο στην πορεία δηλαδή. Αλλά αυτό που θέλατε να συμβεί μετά την κατάξυση του Youth League ξεκίνησε να συμβαίνει και αυτό έχει σημασία. Ο Ανδρέας δεν κάνει τίποτα άλλο από το να με κατηγορεί για επιλεκτική μνήμη. Κάθε φορά που σχολιάζω κάθε αγώνα ξεχωριστό, Ανδρέα, άρα δεν είναι ζήτημα μνήμης. Σήμερα είναι η ώρα να σχολιάσω αυτό το παιχνίδι. Την επόμενη εβδομάδα κάποιο άλλο. Η δική σας μνήμη των φανατικών οπαδών είναι επιλεκτική, γιατί όλα τα βλέπετε υπέρ της ομάδας σας. Είτε έχετε δίκιο, είτε έχουν δίκιο οι διαιτητές, μάλλον είτε όχι. Το ντέρμπι που λέει και ο φίλος μας ο άλλος το μήνυμα που μου έστειλε, ναι, εμένα δεν με γέμισε ποδοσφαιρικά το συγκεκριμένο παιχνίδι, παρότι είχε φάσεις, δεν είδα στην πραγματικότητα, είχε από ένα μοιρασμένο ημίχρονο. Εντάξει, δεν είμαι ενοχλή του ότι δεν είχε σκορ, εγώ περίμενα απλώς καλύτερο παιχνίδι από πλευράς Παναθηναϊκού, να σας πω την αλήθεια, δηλαδή αφού μπόρεσε το πρώτο ημίχρονο να σταθεί καλά, περίμενα να σταθεί καλύτερα στο δεύτερο, και καλύτερη κίνηση από τον Ολυμπιακό, περισσότερη ένταση μες στο παιχνίδι, περισσότερη δημιουργία, όμως δεν ήταν και κακό παιχνίδι. Μην φτάσουμε δηλαδή στο άλλο άκρο. Ναι, ο Ολυμπιακός έκανε τις πιο καλές φάσεις, μα δεν σημαίνει ότι έπρεπε να κερδίσει κιόλας στον αγώνα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που εξετάζονται στον αγώνα αυτόν σαν πυγμαχικό. Σου λέει ότι στα σημεία θα μπορούσε να δεις τον Παναθηναϊκό να υπερέχει, αλλά κακό ποιοτικά ντέρμπι δεν ήταν. Όσο για την γκρίνια που λέτε εσείς φίλοι του Παναθηναϊκού, το ξέρω ότι ισχύει, το ζείτε εσείς καλύτερα που είσαι στην κερκίδα. Δεν υπάρχει όμως προς το παρόν τουλάχιστον μαρτυρία για τέτοια ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, παρότι δεν έρχονται αυτά τα αποτελέσματα. Και έχω πάντα και μια διαφορετική προσέγγιση από τον πολύ εύστοχο φίλο μας τον Άσταν, να πάνε ότι το κάψιμο του κεφάλου, λέει, σε αυτή τη χώρα είναι το ζητάμε. Θέλουμε να λέμε ότι η ομάδα μας θα πρέπει οπωσδήποτε να κερδίζει τα παιχνίδια, αλλά σαν όπως είτε η κακούργια διετσία που έχουμε φτιάξει, που έχουμε κάνει μάλλον 15 ήττες, είναι η συνέχεια του εγώ θα ήμουν καλύτερος του Μέση, αλλά με έφαγε το σύστημα. Δίνω ότι η Χαλκίδα ή δεν έχει φτάσει σωστά το μήνυμα ή δεν το συνέντεξε, δεν κατάλαβα ακριβώς τι ακριβώς εννοείς με αυτό το ερώτημά σου. Λέει, αλλά σου ακρατείς, τις καλύτερες φάσεις έκανε μακράν ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ότι πιο κοντά στο γκολ έφτασε ο Ολυμπιακός. Αντίστοιχα είπα ότι σε κάποια άλλα στοιχεία του παιχνιδιού ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Όχι όμως στην επικινδυνότητα των φάσεων. Μην ξεχνάς, καλέ μου, ότι υπήρχε παίκτης Παναθηναϊκού που απέκρουσε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πολύ χρόνο, γιατί πρέπει να ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά ακόμα πράγματα να συζητήσουμε. αύριο, όπου βεβαίως θα αρχίσει η κουβέντα να στρίβει σιγά σιγά προς τον σπουδαίο αγώνα που έχει η εθνική μας ομάδα στο Wembley με τους Άγγλους. Κάνω ένα τελευταίο refresh στο BBC, μήπως έχουμε κανένα νέο, τίποτα, από τη Manchester United. Να θυμάστε ότι και οι Άγγλοι έχουν τις δικές τους απουσίες, δεν είμαστε εμείς μόνο που θα παίξουμε χωρίς Ιωαννίδη, διότι κόπηκαν ήδη λόγω προβλημάτων ο Μέιν, όπως σας είπα, ο Γκίμπς Γουάιτ και ο Κόνσα. Αντιθέτως θα είναι έτοιμος τελικά να παίξει ο Χάρι Κέιν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι αύριο πρέπει να αρχίσουμε να ψηλαφίζουμε αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις απόψεις σας. Δεν έχει σημασία ότι πολλές από αυτές είναι σε άλλο μήκος κύματος. Τουλάχιστον να συμφωνούμε σε ένα πράγμα, σε έναν άξονα. Ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με το παιχνίδι και όχι με τις αποφάσεις των διαιτητών. Ραντεβού αύριο και πάλι στις 12. Να είστε καλά. Says the relationship's hanging by a strand. So she's been on the web lately. Says maybe she'll be my Gwen Stacy, the Spider-Man. And I know she's using me to try to play him. I don't care, hi Suzanne, but I should have said bye Suzanne after the first night. But tonight I am. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat. Oh, my sins need holy water, feel it washing over me. Well, little one, I don't want to admit to something. All it's gonna cause is pain. The truth in my life now we're falling like the rain. So let the river run. One night stand turn it to night stand. It was called some light scram. Now we hung tight and he found out. Now she feels deserted and used, cause he left. So what he did it first to her too. Now how am I supposed to tell this girl that we're through? It's hard to find the words, I'm aloof, nervous and sued. I want this to hurt, but what you deserve is the truth. Don't take it personal, I just can't say this in person to you. So I revert to the studio like hole in the wall diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into. Irreversible, I prayed on you like it's church at the pew. And now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech. Detergent and bleach is burning the wound. Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new. To use protection for I'm pitted to your forbidden fruit. I've been a liar, been a thief, been a lover, been a cheat.